arī aizvadītajā diennaktī 14 līdz 17 gadus vecus jauniešus, gan puišus, gan meitenes, ar saindēšanos ar alkoholu nogādājām slimnīcās. Tostarp 14 gadus vecu meiteni, kas alkohola reibumā gulēja ārā uz soliņa, arī 14 gadus vecu puisi, kurš bija saļimis uz ielas, un arī 15 gadus vecu puisi, kuru uz slimnīcu nogādājām pat no šosejas malas, kur tas alkohola reibumā bija aizmidis. Un arī Kurzemes pusē divus 14 un 15 gadus vecus puišus mēs nogādājām slimnīcā pēc neprecizētu vielu lietošanas. Ir aizdomas, ka tie varētu būt šie te augu maisījumi. Tas, kas nereti sākas, kā pasēdēšana vienaudžu kompānijā, nereti beidzas ar vairāk iedzērušā jaunieša pamešanu vai palikšanu vienatnē. Iedzērušais jaunietis nevienmēr pats spēj novērtēt savu veselības stāvokli, tāpēc aicinām nepamest jauniešus nelaimē un noteikti pie jebkurām uzvedības vai veselības pārmaiņām zvanīt neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam uz tālruni 113.